L'instant grec sur Hype FM.
Ses auditeurs, grecs, philhellènes et chypriotes, bienvenue à notre émission L'Instant Grec sur Hype FM 99.5 et internet radio-hypefm.com, la radio arménienne, que nous remercions pour l'accueil hebdomadaire. Nos émissions visent à promouvoir l'hellénisme dont la langue grecque en Île-de-France via la FM et à l'échelle nationale et internationale via Internet et traite de thèmes culturels, sociétaux et d'actualité dans une ambiance musicale de circonstance. En ce dimanche 28 avril, jour de la fête des Rameaux, précédant la Semaine Sainte, nous aurons l'honneur d'écouter d'abord le message du Père Ambroise, vicaire général, archimandrite du trône œcuménique de la métropole grecque orthodoxe de France, église Saint-Stéphane de Paris. Puis Madame Maria Prevelaki, philologue, maître de conférence en lettres classiques à l'Université Paris-Sorbonne, évoquera le dimanche des Rameaux avec passion et nous en sommes ravis, et les salutations sur le chemin conduisant au grand jour de Pâques avec ses traditions. Après cette première partie dédiée à la fête des Rameaux, nous ferons le bilan dans un second temps du Festival du Livre tenu à Paris au Palais Éphémère qui fut à nouveau cette année couronné de succès grâce à la présence grecque riche en créations littéraires. Nous aurons le privilège d'accueillir M. Christos Dimas, vice-ministre de la Culture, qui résumera le bilan de ce salon quant à la participation dynamique grecque et serons heureux de donner la parole à l'écrivaine Madame Dimitra Koliakou, auteure primée. Enfin, c'est avec joie que nous recevrons Madame Sissi Papathanasiou, historienne, traductrice, directrice des lettres au ministère de la Culture, qui nous fera une rétrospective très positive de ce Festival du Livre 2024. Retrouver nos chers invités, M. Nikos Langadinos, journaliste, membre de l'Union des rédacteurs en chef des quotidiens d'Athènes, nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter sa rubrique hebdomadaire concernant l'actualité en Grèce. Et nous le remercions. Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την Αθήνα σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Παρότι πλησιάζουμε στις Άγιες Μέρες των Παθών του Χριστού, η ανθρωπότητα υποφέρει από τους πολέμους, τους σκοτωμούς, τις καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης έχουν μπει στις μηχανές που έχουν στήσει οι μεγαλέμποροι των όπλων και χάνονται. Οι μεγάλες δυνάμεις μπλεγμένες κι αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα παιχνίδια του πολέμου δυστυχώς δεν μας αφήνουν περιθώρια για να αισιοδοξούμε. Είμαστε εναντίον του όποιου πολέμου και υπέρ της ειρήνης. Πρέπει να απολαμβάνουμε το θείο δώρο της ζωής. Η 24η Απριλίου που πέρασε σηματοδοτεί ιστορικά γεγονότα τεράστιας σημασίας που αφορούν όχι μόνο τους Αρμενίους, τους Κυπρίους ή τους Έλληνες, αλλά ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. Έχει καθιερωθεί 24η Απριλίου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Ως γενοκτονία των Αρμενίων ή και ολοκαύτωμα των Αρμενίων αναφέρονται τα γεγονότα εξόντωσης Αρμενίων πολιτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Μπορεί η Τουρκία να αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει τη γενοκτονία, το φρικτό έγκλημα της γενοκτονίας όχι μόνο 1,5 εκατομμυρίου Αρμενίων αλλά και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως Ελλήνων του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, Ασσυρίων και άλλων. Είναι πλέον ιστορικά αποδεδειγμένο. Και τώρα, φίλοι και φίλοι, μια σύντομη επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Ήδη μπήκε σε εφαρμογή το στρατηγικό ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης. Ένα από τα πιο σύνθετα και δύσκολα έργα τα οποία έχουν αναλάβει εδώ και χρόνια να φέρουν σε πέρας οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Δωδώνης. Βασική αιτία της δυσκολίας αποτελεί το ίδιο το δομικό υλικό του μνημείου καθώς ο ασβεστόλιθος με τον οποίο έχει χτιστεί θρηματιζόταν εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή. Στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης γίνονταν παραστάσεις από το 1960 έως το καλοκαίρι του 1999. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε τη διακοπή της παραχώρησής του προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Από το Μεσολόγγι, όπου ο Υπουργός Πολιτισμού βρέθηκε στις επενδυακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από το θάνατο του Λόρδου Βίρονα, εξήγηλε την κήρυξη του 2024 ως αφιερωματικού έτους στον Λόρδο Βίρονα. Η Υπουργός εγκαινίασε την έκθεση «Ο Μπάιρον και η Ελλάδα», την οποία συνδιοργάνωσαν η Βυρονική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογίου και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στο Βυρώνιο κτίριο. Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός μίλησε για το επενδυακό αφιέρωμα, το οποίο συμβάλλει στην επανεκτίμηση του βίου και της παρουσίας του Μπάιρον, του επιφανέστερου των Φιλελλήνων, με την εμπλοκή του στα ελληνικά πολιτικά πράγματα της εποχής, αλλά και για το θάνατό του ως καταλήτη της έξαρσης του Φιλελλήνου κινήματος στην Ευρώπη. Η Υπουργός Πολιτισμού και ο Αντιπρίτανης της Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση με την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού αναθέτει στο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και τον καθορισμό των αναγκαίων υποδομών για την ίδρυση κρατικής σχολής τεχνικών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων. Η ίδρυση και η λειτουργία της νέας σχολής αποσκοπούν στην κατάρτιση τεχνικών κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων υψηλής εξειδίκευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση τόσο της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής, όσο και για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Να θυμίσουμε ότι σαν αύριο, στις 29 Απριλίου του 1863, γεννήθηκε ο μέγας ποιητής μας, Κωνσταντίνος Καβάφης. 161 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου Αλεξανδρινού, που θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της σύγχρονης εποχής. Τέλος, αύριο αρχίζει και η Μεγάλη Εβδομάδα. Ξεκινούν τα Άγια Πάθη και θα ακουστεί το υπέροχο απολυτίκιο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτου παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, 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 ή ο Θεός για της ετόκου ελέησον ημάς. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.
Εξαιρετική τιμή που έχουμε μαζί μας τον πατέρα Αμβρόσιο, πρώτο σύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας, και τον ευχαριστούμε. Πάτερ Αμβρόσιε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τις σημαντικές θρησκευτικές γιορτές των Βαΐων και του Πάσχα?
Βεβαίως. Σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, εορτάζουμε την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Είναι η πρώτη φορά, ύστερα από τα 3 χρόνια της δημόσιας δράσης του, που ο Ιησούς Χριστός αφήνει τον λαό να εκδηλωθεί για αυτόν και δέχεται να του αποδώσουν βασιλικές τιμές. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θυμάται την προφητεία του Ζαχαρία. «Νάτος ο βασιλιάς σου, έρχεται σε σένα, αυτός που είναι δίκαιος και σώζει, πράος και καθισμένος πάνω σε ένα γαϊδουράκι, σε ένα νεαρό πουλάρι». Θυμάται αυτή την προφητεία για να επικυρώσει αυτό που γίνεται. Ότι δηλαδή αυτή η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα δεν είναι μια φεδρή, μια γελία σκηνή του δρόμου, μια παροδία βασιλικού θριάμβου και ένα ξεγέλασμα του Ιησού Χριστού προς τον εαυτό του. Αλλά είναι ο βασιλέας που ακόμα και στον θρίαμβό του παραμένει πράος και ταπεινός. Θριαμβεύει όχι επάνω σε εχμαλώτους, θα λέγαμε, και σε άβουλους ανθρώπους που σέρνει πίσω του, αλλά σε ελεύθερους που τους οδηγεί στη σωτηρία. Πραείς και σώζων. Έρχεται όχι για να αρπάξει την εξουσία, αλλά σταλμένος από τον Θεό και ευλογούμενος από τους ανθρώπους, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Έρχεται κομίζοντας τη ζωή και την Ανάσταση. Το Ευαγγέλιο, ξέρετε, δεν είναι μια απλή ιστορική διήγηση. Είναι ζωή που δεν επαναφέρει την ενθύμησή μας, τη μνήμη μας στο παρελθόν, αλλά εκτείνει την ελπίδα μας στο μέλλον. Το Ευαγγέλιο δεν είναι γεγονότα που έγιναν μια φορά μόνο. Είναι λόγια και πράξεις που συνεχίζονται μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή εντός μας. Γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία. Και βέβαια, τα γεγονότα αυτά είναι απόρριτα και άρρητα. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα συλλάβει ο ανθρώπινος νους, ούτε μπορεί να τα εκφράσει ο άνθρωπος με το στόμα του, με τον λόγο του. Εορτάζοντας κάθε χρόνο τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας, αυτή τη συνέχιση την εννοούμε όχι ως μια αναμνηστική επέτειο, αλλά ως ζωντανή και μυστική μέσα μας παρουσία. Αυτό σημαίνει πως το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο μια ιστορική διήγηση, αλλά ζωή μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό τα γεγονότα της πίστεως δεν ξεθοριάζουν με το πέρασμα των χρόνων, όπως συμβαίνει στην ιστορία των ανθρωπίνων πράξεων, αλλά είναι πάντοτε σύγχρονα και πάντοτε παρόντα ενώπιόν μας και μέσα μας. Ζούμε και συνεχίζουμε μέσα στην Εκκλησία την οικονομία του Θεού, τη γέννηση, τη βάπτιση, το πάθος, τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Με τέτοια πίστη και με τέτοια αίσθηση ας εισέλθουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα, αφήνοντας μπροστά στα μεγάλα και απόρριτα γεγονότα της θείας οικονομίας να μιλάει η σιωπή και η χάρη του Θεού να κατεργάζεται μυστικά τη σωτηρία μας. Από απόψε το βράδυ που εισερχόμαστε στη Μεγάλη Εβδομάδα, η Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες μας μυσταγωγεί στα Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Ας μην λείψουμε λοιπόν αυτές τις ημέρες από τις ιερές ακολουθίες. Ας θεωρήσουμε, όπως άλλωστε είναι και στην πραγματικότητα, ξεχωριστές αυτές τις ημέρες στη ζωή μας. Και σαν πιστοί χριστιανοί, ας ακολουθήσουμε τον Κύριό μας, ερχόμενον προς το εκούσιον πάθος. Ας καθίσουμε μαζί του στο μυστικό δείπνο και ας μείνουμε κοντά του, σαν τον αγαπημένο μαθητή και την Παναγία Μητέρα του, κάτω από τον Σταυρό. Μετανιωμένοι, ας εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και ας κοινωνήσουμε από το κοινό Άγιο Ποτήριο. Αυτό σημαίνει εκείνο που είπαμε πριν, το να καθίσουμε δηλαδή μαζί του στον μυστικό δείπνο. Σημαίνει να κοινωνήσουμε από το Άγιο Ποτήριο και έτσι ας φτάσουμε στη μεγάλη και λαμπροφόρο εορτή της Αναστάσεως.
Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Αμβρόσιε, και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση.
Συνταφέντες η Δία του Βαπτίσματος Χριστέ ο Θεός ημών της αθάνατου ζωής ηξιώθημεν τη Ανάστασή σου και ανυμνούντες κράζομεν ως ανά εν της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
Προσκαλεσμένη η κυρία Μαρία Πρεβελάκη, κλασική φιλόλογος στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Κυρία Πρεβελάκη, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Χαιρόμαστε που σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε.
Σήμερα... Εγώ χαίρομαι πολύ και σας ευχαριστώ με τη σειρά μου για όλη την υποδοχή, για την παρουσίαση και για το ότι μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι που το αγαπώ πάρα πολύ και με το οποίο έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια.
Πολύ ευχαρίστως. Σήμερα η Κυριακή των Βαΐων. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τους χαιρετισμούς στο δρόμο προς την σπουδαία κινητή γιορτή του Πάσχα με τις παραδόσεις.
Βεβαίως, ναι. Όλη αυτή η περίοδος είναι βέβαια κινητή, τόσο οι χαιρετισμοί όσο οι σανακουστοί και όσο φυσικά και η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Να διευκρινίσουμε το εξής. Η διαφορά ένδυται στο ημερολόγιο. Τις ημέρες αυτές η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία υπό άλλες συνθήκες και για οποιαδήποτε άλλη γιορτή έχει εναρμονιστεί με τη Δύση, δηλαδή με το ημερολόγιο της Δύσης, ειδικά για αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή του Πάσχα και για ό,τι προηγείται και ό,τι έπεται, εναρμονίζεται με τις εκκλησίες της Ανατολής. Αυτό σημαίνει ότι ακολουθεί το λεγόμενο παλαιό ημερολόγιο. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχει και αυτή η διάσταση, αυτή η διαφορά ανάμεσα στο Πάσχα το Καθολικό και το Πάσχα το Ορθόδοξο. Έρχομαι λοιπόν πάλι σε αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος δοκιμασίας και προετοιμασίας. Τι σημαίνει αυτό? Η δοκιμασία είναι ότι αλλάζουμε διατροφικούς κανόνες. Αλλάζουμε συνήθειες. Όλη τη Σαρακοστή και τι προετοιμαζόμαστε ή εναρμονιζόμαστε με την πορεία του Χριστού προς το μαρτύριο και κατόπιν προς την Ανάσταση. Όμως, για την Ελλάδα και για την παράδοση την ελληνική, όλο αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει μια επιστροφή στα προϊόντα της γης και στα προϊόντα της θάλασσας. Τα προϊόντα της θάλασσας με εξαίρεση τα ψάρια. Είναι επομένως μια διατροφή. Πρώτον είναι πάρα πολύ ευχάριστη, γιατί είναι, όπως είπα, φυσικά προϊόντα. Δεύτερον είναι το διαφορετικό. Τρίτον είναι ότι συνδέονται τα νοικοκυριά μεταξύ τους από αυτή την κοινή ζωή, την κοινή διατροφή. Σας δίνω ένα παράδειγμα διασκεδαστικό. Βρισκόμουν στο σούπερ μάρκετ και μπέρδεψα το δικό μου καρότσι με το καρότσι μιας άλλης κυρίας, γιατί είχαμε πάρει τα ίδια πράγματα. είχαμε ψωνίσει, είχαμε αγοράσει τα ίδια προϊόντα. Επιστρέφονται λοιπόν στην παράδοση, σε αυτή την περίοδο της Τεσσαρακοστής, η οποία είναι περίοδος αν όχι πένθους, τουλάχιστον δεν είναι περίοδος χαρμόσυνη. Εντάσσονται μία μεγάλη γιορτή, η οποία αφορά την Παναγία. Αυτή είναι 25η Μαρτίου, η γιορτή του Ευαγγελισμού, κατά την οποία ο Άγγελος ανακοινώνει, αναγγέλει στη Μαρία το ότι θα γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού. Αυτή είναι μία μεγάλη γιορτή, η οποία όμως δεν έχει ούτε προεώτια ούτε μεσαιώτια, επειδή ακριβώς πέφτει μέσα σε μία περίοδο που δεν είναι εορταστική. Δεύτερον, σε συνέχεια έχουμε τους χαιρετισμούς μία φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, τις πέντε πρώτες εβδομάδες της Σαρακοστής, έχουμε μία τον λεγόμενο ακάθιστο ύμνο, ο οποίος είναι ένας ύμνος ευχαριστήριος προς την Παναγία, συνδέεται με ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο συνέβη τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου η Παναγία συνετέλεσε με ένα θαύμα στο να αποκρουστεί η επίθεση των αβάρων την αφύλακτη Κωνσταντινούπολη. Αφύλακτη γιατί ο αυτοκράτορ και ο στρατός έλειπαν σε εκστρατεία. Επομένως είχαν μείνει στην πόλη μόνο οι ιερείς, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες, παιδιά. Και όλοι αυτοί επί ένα ολόκληρο βράδυ προσεύχονταν στην Παναγία. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και μία θύελα, μία τρικυμία κατέστρεψε τα πλοία των αβάρων και η πόλη σώθηκε. Σε ανάμνηση αυτής της νίκης, η οποία αποδίδεται απολύτως στην Μαρία, στην Παναγία, η οποία έσωσε την πόλη της, γι' αυτό και ονομάζεται υπέρμαχος στρατηγός, δηλαδή ο στρατηγός που δεν χάνει καμία μάχη, είναι πάνω από τη μάχη. Και ακολουθεί μία εξύμνηση των αρετών της Παναγίας, καθώς και της έλευσης του Χριστού πάνω στη γη. Αυτά είναι τελετές, όπως είπα είναι κάθε Παρασκευή τις πέντε πρώτες εβδομάδες της Σαρακοστής, είναι εξαιρετικά αγαπητές. Πρώτον, διότι αφορούν την Παναγία. Η Παναγία είναι το αγαπημένο πρόσωπο το οποίο προέρχεται από την ανθρωπότητα και το οποίο αξιώθηκε να είναι μητέρα του Χριστού και να θεωθεί. Λοιπόν, αφενός αφορούν την Παρθένο Μαρία και αφετέρου είναι μια πάρα πολύ οικία μελωδία, είναι το βυζαντινό μέλος, το οποίο σε συνδυασμό με το στίχο, γιατί δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το στίχο, τη γλώσσα δηλαδή την ελληνική, από το βυζαντινό μέλος. Σε συνδυασμό λοιπόν με το άκουσμα της γλώσσας, το άκουσμα της ελληνικής γλώσσας, φτιάχνουν ένα πάρα πολύ οικείο άσμα. Και γι' αυτό και ο πιο πολλής κόσμος ξέρει σχεδόν απ' έξω διάφορα αποσπάσματα, αν όχι και ολόκληρα. Αυτή είναι λοιπόν η περίοδος της Σαρακοστής, η οποία μας οδηγεί σιγά σιγά προς την εβδομάδα των Πασχών, τη Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία φυσικά είναι εβδομάδα Πένθους. Εκεί έχουμε όλες τις τελετές, όλες τις ακολουθίες, οι οποίες υπογραμμίζουν αυτό το Πένθους, υπογραμμίζουν τα πάθη του Χριστού, αλλά τα οποία θα οδηγήσουν στην Ανάσταση. Επομένως, το κυρίαρχο γεγονός είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Τα πάθη είναι αυτά που θα μας οδηγήσουν στην Ανάσταση. Αυτά έχω να σας πω πάνω κάτω. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Εύχομαι καλά να περάσετε και το υπόλοιπο της Σαρακοστής και καλή Ανάσταση για όλους εμάς.
Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παρεβελάκη. Αυτά που είπατε έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν,
έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον από μένα προς το αντικείμενο
ναι,
αυτό,
ναι.
Με το οποίο έχω, όπως σας είπα, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ.
Γι' αυτό σας καλέσαμε, πολύ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, είστε καλά.
Χρόνια
πολύ
πολλά.
Ευχαριστώ.
Ναι,
χρόνια πολλά,
χρόνια
και πολλά. Σε εσάς και σε όσους μας ακούσανε.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια. Ήρθε η Κυριακή που τρών τα ψάρια. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια. Ήρθε η Κυριακή που τρών τα ψάρια. Βάγια, βάγια και βάγιο. Τρώνε ψάρι και κόλλιο. Τρώνε ψάρι και κόλλιο. βάγια, βάγια και βάγιο. Και την άλλη Κυριακή τρώνε το ψητό ταρνί, τρώνε το ψητό ταρνί. Και την άλλη Κυριακή.
Vous écoutez l'émission L'Instant Grec sur IPFM 99.5 et internet radio-ipfm.com, la radio arménienne qui nous accueille tous les dimanches. Et maintenant, abordons un autre sujet, si vous le voulez bien, en deuxième partie d'émission. Il concerne le Festival du Livre qui s'est tenu à Paris avec la présence dynamique de la Grèce.
Inetimimas. Και χαρά που καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Δήμα, υφυπουργό πολιτισμού, και τον ευχαριστούμε θερμά. Κύριε υφυπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τον ισολογισμό του Φεστιβάλ Βιβλίου που είχε ιδιαίτερη επιτυχία φέτος χάρη στην δυναμική ελληνική συμμετοχή?
Ναι, η Ελλάδα συμμετείχε δυναμικά στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Παρίσι με το ελληνικό περίπτερο. Είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι διότι πολλοί Έλληνες συγγραφείς, κυρίως πεζογράφοι, μεταξύ άλλων η Ρέα Γαλανάκη αλλά και άλλοι, βρίσκονταν στο ελληνικό περίπτερο, συνομιλούσαν με το αναγνωστικό κοινό, υπέγραφαν βιβλία, αλλά παράλληλα με την Διεθνή Έκθεση Βιβλίου είχαμε και άλλες σημαντικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, προσπαθώντας να προωθήσουμε τον ελληνικό πολιτισμό, τα ελληνικά γράμματα, τους Έλληνες συγγραφείς και πεζογράφους, μιλώντας για τις πολύ στενές σχέσεις που έχουν οι δύο λαοί, οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Γαλλία.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε υφυπουργέ, και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Που έχουμε μαζί μας την βραβευμένη συγγραφέα, την κυρία Δήμητρα Κολιάκου, και την ευχαριστούμε. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τη δουλειά σας, για τα βιβλία σας?
Ζω και εργάζομαι στο Παρίσι, είμαι και εκπαιδευτικός, διδάσκω σε γαλλικό λύκειο στο 17ο διαμέρισμα και βρίσκομαι εδώ προσκεκλημένη γιατί έχω βραβευτεί και με το κρατικό βραβείο για ένα από τα βιβλία μου, το Αλφαβητάρι Εντόμων που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Πατάκη το 2018. Έκτοτε έχω βγάλει και άλλα βιβλία.
Ναι.
Σε λίγο θα κυκλοφορήσει το 8ο βιβλίο μου, είναι ένα μικρό μυθιστό ιστόρημα με τίτλο Καλυψό, εμπνευσμένο από την Καλυψό του Ομήρου, η οποία ζει πάντα στο νησί της με την τελευταία της δούλη, με την τελευταία δούλη που της έχει απομείνει, και έρχεται μια μέρα, εμφανίζεται, είναι αποκομμένη από τον κόσμο, από το σύγχρονο κόσμο, και μια μέρα εμφανίζεται ένας ξένος από το σύγχρονο κόσμο. Αυτό είναι το τελευταίο μου βιβλίο που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη. Αν μπορώ να πω κάτι, είναι ότι γράφω στα ελληνικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενώ ζω στο εξωτερικό. Έφυγα νέα για να κάνω σπουδές. Μετά η ζωή με έφερε στο Παρίσι. Να σας μιλήσω μάλλον για το Αλφαβητάρι Εντόμων, που είναι και το βιβλίο που βραβεύτηκε με δύο βραβεία, με το κρατικό βραβείο διηγήματος μάλιστα και με το βραβείο του λογοτεχνικού περιοδικού αναγνώστης. Αποτελείται από 24 κεφάλαια. Το Αλφαβητάρι είναι της νέας ελληνικής και το κάθε είναι με έναν τρόπο ακροφωνικό, γιατί το κάθε γράμμα αντιστοιχεί και στο πρώτο γράμμα του ονόματος ενός εντόμου. Οπότε με έναν τρόπο τα έντομα διασταυρώνονται με τους ανθρώπους σε κάθε κεφάλαιο. Για μένα εκείνο που είναι ενδιαφέρον σε αυτό το βιβλίο είναι πώς προσεγγίζουμε τη φύση ως άνθρωποι. Δηλαδή τα έντομα αυτά δεν είναι αλληγορία αυτό, ούτε είναι κάτι που εμπνευσμένο, ας πούμε, δεν έχει κάποιον ανθρωποκεντρισμό, να το πω έτσι. Είναι διαφορετικές ιστορίες, διασταυρώνονται οι άνθρωποι με τα έντομα, ανοίγονται κάποιες προοπτικές, κάποιες φορές ο χαρακτήρας του διηγήματος, ας το πούμε έτσι, πρέπει να αφήσει κάτι, να χάσει κάτι για να ανοίξει δρόμο για κάτι καινούριο.
Σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για τα βραβεία σας και καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και εσείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας και στους αναγνώστες και ακροατές σας.
Ιδιαίτερη χαρά μας που φιλοξενούμε την κυρία Σύση Παπαθανασίου, ιστορικό μεταφράστη, διευθύντρια γραμμάτων στο Υπουργείο Πολιτισμού και την ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σύση Παπαθανασίου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας σε εσάς, πολύ αγαπητή κυρία, και στους ακροατές.
Μπορείτε να μας κάνετε την αναφορική παρουσίαση του Φεστιβάλ Βιβλίου που είχε μεγάλη επιτυχία φέτος, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ακριβώς όπως το είπατε. Φέτος η Ελλάδα ήρθε στο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Παρίσι με μια ομάδα Ελλήνων, Ελληνίδων συγγραφέων, οι οποίες έχουν μεταφραστεί τα βιβλία τους στη γαλλική γλώσσα. Φέραμε το μεγάλο βραβείο γραμμάτων της χώρας, την μυθιστοριογράφο Ρέα Γαλανάκη. Φέραμε μαζί μας την Ιωάννα Μπουραζοπούλου, πολύ μεταφρασμένη και πολύ βραβευμένη συγγραφέα μας, και είχαμε επίσης τη Δήμητρα Κολιάκου, βραβευμένη διηγηματογράφο, η οποία ζει στο Παρίσι. Αυτό που κάναμε είναι το εξής. Διοργανώσαμε παρουσιάσεις βιβλίων μέσα στην έκθεση και εκτός της έκθεσης στο ελληνικό βιβλιοπωλείο Δεσμός. Διοργανώσαμε μια καταπληκτική εκδήλωση συναυλία αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την δημοκρατία στην Ελλάδα μετά την πτώση της δικτατορίας του 1967 στο μεγάλο σαλόνι της Φοντασιόν Ελενίκ στην Πανεπιστημιούπολη του Παρισιού, όπου έπαιξε πιάνο η σολίστ μας Ντόρα Μπακοπούλου και τραγούδησε μελοποιημένη ελληνική ποιήση η Κυβέλη Καστοριάδη, η κόρη του μεγάλου Έλληνα φιλόσοφου και διανοητή Καστοριάδη, που ζούσε στη Γαλλία όπως και η κόρη του Κυβέλη ζει στο Παρίσι. Την ελληνική συμμετοχή υποστήριξαν με την παρουσία τους από την Ελλάδα ο Υφυπουργός Πολιτισμού Χρήστος Δήμας. Μαζί μας ήταν και ο Γενικός Διευθυντής Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και συνεργαστήκαμε με πάρα πολλούς φορείς ελληνικής αναφοράς που δραστηριοποιούνται στο Παρίσι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σύση Παπαθανασίου. Είμαστε πολύ περήφανοι.
Έτσι που η Ελλάδα τιμήθηκε ξανά φέτος και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι
που η παρουσία της Ελλάδας είχε δυναμική συμμετοχή φέτος και πάλι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα
σας
πολύ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε τον Ιούνιο στο Μαχσέ ντε λα Ποεζή.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η Ελλάδα θα είναι η Μαχσέ ντονέρ.
Ναι, ναι, ακριβώς θα είμαστε παρόν.
Με χαρά.
Και ξέρετε ότι μπορέσαμε να μιλήσουμε και στον κύριο Χρήστο Δήμα και στην κυρία Δήμητρα Κολιάκου. Έτσι κάναμε μια σύντομη συνέντευξη. Οπότε το δεύτερο μέρος της εκπομπής της Κυριακής, που είναι η Κυριακή των Βαΐων, είναι πολύ φωτισμένη με εσάς. Χίλια ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ. ποιήσεις και καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα. Χίλια ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας.
Chers auditeurs, grecs, philhellènes et chypriotes, l'émission L'Instant Grec sur IPFM 99.5 touche à sa fin. Toutes nos émissions diffusées depuis plus de 7 ans et demi sont disponibles sur notre site radio-ipfm.com, rubrique programme, dossier L'Instant Grec en archive. Merci de votre aimable attention à nos invités d'excellence et à la radio arménienne. Tous les Grecs de Grèce et de la diaspora, tous les Philhellènes et Chypriotes exprimons par les ondes de l'émission grecque notre solidarité avec le peuple d'Arménie et du Haut-Karabakh, soumis par la force à l'exil et impuissant devant la destruction de leur patrimoine ancestral. La semaine prochaine, nous fêterons le grand jour du dimanche des Pâques orthodoxes, embelli par les célèbres musiques pascales déjà entendues ce jour. Par ailleurs, nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée à l'écoute des émissions par les coupures de son régulières qui impactent toutes les émissions de la station arménienne. Soyez assurés que IPFM met tout en œuvre afin de résoudre ce problème majeur dans les meilleurs délais. Passez un très bon dimanche, une bonne semaine. Au revoir. Καλή Κυριακή των Βαϊών, καλή μεγάλη εβδομάδα, να είστε καλά, γεια σας.
écoutez IPFM 99.5.
καρτσά μαχαγαλίκ, πανούτια να χαγεί.
Skyline Paris présente America de Grigor Belodian. Lundi 13 mai à 20h, présentation du livre par Christian Batikian en présence de l'auteur. À la Maison de la Culture Arménienne de Paris, 17 rue Bleue, Paris 9e, salle des Myriens, entrée libre.
Franck Papazian, bonjour. Vous êtes le président de Media School. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe ?
Nous avons 32 écoles spécialisées dans toute la France et en Europe. Nous avons fait l'acquisition de médias comme CB News, Stratégie et le Journal du Luxe, ainsi qu'une trentaine d'événements. Lorsque l'étudiant entre dans une école Media School, nous allons le suivre tout au long de sa vie avec de la formation, de l'information et un réseau de professionnels qui continuera à le recruter.
Pour en savoir plus sur Media School, rendez-vous sur le site mediaschool.eu.
Hype FM à votre service. Pour accompagner la promotion de votre entreprise, de votre commerce ou les initiatives de votre association, Hype FM se tient à votre disposition. Diffusée sur Paris, Marseille et Nice, notre antenne vous permettra d'atteindre un large public auquel il convient d'ajouter les internautes qui nous suivent en direct partout en France, mais également à l'étranger via notre site internet. Prenez contact avec nos services qui vous réserveront le meilleur accueil et qui vous proposeront la formule la mieux adaptée à vos projets et à votre budget. Appelez le 01 43 53 19 90, 01 43 53 19 90, ou laissez-nous un message sur hyperadio@wanadoo.fr et nous ne manquerons pas de vous recontacter.
Je voudrais organiser des compètes de foot.
J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
Et si je devenais assistant parlementaire ?
Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
Chez Media School, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
BFM, le journal de la semaine, Harout Martirosyan.
Bonjour et bienvenue pour ce journal de la semaine de Hype FM. Les commémorations du génocide des Arméniens ont marqué cette semaine les premières après le nettoyage ethnique de l'Alsar. Elles ont été l'occasion pour la communauté arménienne et ses représentants de faire le plein de soutien en faveur des Arméniens d'Alsar et de l'intégrité territoriale de l'Arménie dans la suite de la position unanime et transpartisane affichée par la France jusqu'au plus haut niveau de l'État. Après les veillées de la jeunesse du 23 avril, qui se calant sur la marche au flambeau de Yerevan, ont connu un franc succès tant à Marseille qu'à Lyon, à Valence, Issy-les-Moulineaux ou à Alfortville. La journée du 24 avril a été consacrée aux cérémonies officielles dans le cadre de la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens. Et si on a pu noter une baisse sensible du nombre de présents, du côté des hommes politiques au contraire, on a pu noter une forte mobilisation et des engagements très forts. Jamais on n'avait compté autant de ministres, de députés, de sénateurs, de présidents de région, de maires présents. Visiblement, des consignes ont été données aux préfets pour la mobilisation des moyens de l'État partout en France. À Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait invité l'ancien défenseur des droits d'Alsar et ancien premier ministre d'Alsar, Ardak Beglarian, à qui elle a remis la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris en soutien à l'Alsar et à tous les prisonniers détenus en Azerbaïdjan. Nous reviendrons tout à l'heure dans Carte sur table sur l'intervention de Ardak Beglarian à la mairie de Paris. L'après-midi, Anne Hidalgo a enfoncé le clou en réaffirmant son opposition ferme à l'organisation de la COP29 à Bakou, interpellant même le Premier ministre pour lui demander que la France, dans son ensemble, refuse d'aller comme elle dans la capitale de la dictature azérie. Les coprésidents du CCF, Alain Toragnan et Mourad Papazian, ont enjoint à la France de tout faire pour obtenir la libération sans condition des prisonniers détenus en Azerbaïdjan, rappelant que désormais, c'est l'Arménie qui était attaquée dans le Tavouche, alors que la Turquie et l'Azerbaïdjan ne désarment pas et mettent maintenant de nouvelles exigences pour éviter la guerre à l'Arménie, y compris sur la reconnaissance et la réparation du génocide des Arméniens. Ils ont également insisté sur la passivité de l'Europe, à l'exception de la France, sur le nettoyage ethnique de l'Alsace et la honte de l'octroi de la COP29 à l'auteur d'un nettoyage ethnique, demandant que l'Europe mette fin à l'accord gazier avec Bakou. Quant au Premier ministre Gabriel Attal, après avoir longtemps centré son intervention sur le génocide des Arméniens et ses enseignements, il a insisté sur l'action de la France en faveur de l'Arménie, disant sa fierté d'avoir participé à l'interdiction des loups gris et son soutien inconditionnel à la défense de l'intégrité territoriale de l'Arménie. À Lyon, le maire Grégory Doucet a mis en avant l'amitié indéfectible entre Lyon et Yerevan, en axant son intervention sur le sort des populations arméniennes de l'Alsace. L'Arménie n'a pas été protégée hier, elle doit l'être aujourd'hui, a scandé le maire de Lyon devant l'ensemble des élus de la région Rhône-Alpes et de la métropole de Lyon. À Marseille, c'est le maire Benoît Payan qui, devant le mémorial du génocide dans le 12e arrondissement, aura été très ferme sur sa dénonciation de l'Azerbaïdjan, demandant que l'on mette fin à l'accord gazier pour ne pas perdre son honneur en sacrifiant le peuple arménien face aux héritiers de Talat Pacha. À Yerevan aussi, la marche au flambeau de la jeunesse arménienne a été très suivie. Et là, on ne peut pas parler de démobilisation post-nettoyage ethnique, mais au contraire d'une forte mobilisation et d'une détermination sans précédent, accentuée par le choix fait par le gouvernement arménien de céder 4 villages de Tavouche à l'Azerbaïdjan ou par les propos d'Antrani Kocharian. C'est donc une très longue file qui a éclairé la nuit de Yerevan jusqu'à Zizelganapelt, avec en tête les drapeaux des pays ayant reconnu le génocide des Arméniens, suivis de prêtres et des scouts, avant des rangées de jeunes portant des flambeaux et des moins jeunes portant des bougies. Autre visage, le lendemain matin, le 24 avril, à Zizelganapelt, verrouillé par la police. Et ce, parce que pour la première fois, les autorités arméniennes, incluant le Premier ministre, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale, hormis l'opposition, le maire de Yerevan et le conseil municipal de Yerevan, hormis l'opposition, se sont rendus non pas en tête de cortège, mais à huis clos, pour rendre hommage aux victimes du génocide. Le matin même, le Premier ministre Nicole Pachignan avait publié un message dans lequel, en substance, il demandait aux Arméniens d'arrêter de demander aux autres, en visant la Turquie, de reconnaître le génocide et de nous rendre nos terres spoliées, mais de considérer l'Arménie actuelle comme la réparation du génocide subi, alors que l'Arménie n'avait pas d'État. Le génocide ou le Metz-Irène, devenant ainsi une matière de la conscience et de la mémoire nationale, mais plus un objet de revendication pour obtenir justice pour le peuple arménien. En tous les cas, cette année encore, les Arméniens furent des dizaines de milliers à se rendre à Zizelganapelt, dont le catholicos de tous les Arméniens Kalekin II, à la tête d'une impressionnante délégation de l'Église apostolique arménienne, des artistes, des enfants des écoles, des partis politiques, les ambassadeurs en poste en Arménie, dont l'ambassadeur de France Olivier de Cotigny, venus tous marquer leur hommage aux victimes du génocide des Arméniens. Signalons qu'en début d'après-midi, un incident rarissime s'est produit à l'intérieur du mémorial, traditionnellement silencieux et en plein d'émotions. En effet, lorsque la première dame, Anna Agopian, accompagnée par sa plus jeune fille, et là encore par de nombreux gardes du corps, ont voulu venir déposer des fleurs, elles ont été accueillies par des manifestants scandant des slogans hostiles au Premier ministre arménien, le présentant comme un traître à la nation, un donneur de terre exigeant sa démission. Une première dame qui a fait le choix de les toiser, de se moquer d'eux, ce qui n'a fait que renforcer les slogans hostiles. Le lendemain, 7 personnes ont été arrêtées par la police et mises en prison de manière préventive pour un délai de 2 mois pour cet incident, juste pour avoir manifesté leur mécontentement. De quoi alimenter le débat politique encore pendant des semaines, mais c'est peut-être l'effet escompté. Quant à la Turquie d'Erdogan, elle appelle l'Arménie à se libérer de la diaspora, responsable selon lui d'alimenter le blocage entre Ankara et Yerevan à cause du combat pour la reconnaissance du génocide. Donnant un satisfecit à Nicole Pachignan, Erdogan a indiqué « Un nouvel ordre est en train de s'établir dans la région et le moment est venu de mettre un terme aux histoires sans fondement. Il est toujours préférable de travailler avec les réalités de son époque plutôt que de travailler avec des histoires fabriquées qui n'ont rien à voir avec la réalité », ajoutant « Le Premier ministre arménien semble avoir compris. Je crois que l'Arménie, en se libérant de la diaspora, choisira la voie pleine de nouvelles opportunités pour demain », a conclu Erdogan. En clair, l'Arménie doit cesser de parler du génocide si elle veut normaliser ses relations avec la Turquie et plonger dans les oubliettes de l'histoire, non seulement les 1 500 000 Arméniens exterminés en 1915, mais aussi leur existence et avec elle celle de tout un peuple qui avait vécu sur ces terres d'Anatolie pendant des millénaires. Bref, rien de nouveau pour la Turquie négationniste, mais ce qui est nouveau, c'est que les autorités arméniennes reprennent maintenant ce discours. La colère continue de monter en Arménie face à l'inquiétude que suscite la cession de terres dans le Tavouche. La décision de Nicole Pachignan de céder à l'Azerbaïdjan 4 villages de cette région frontalière a provoqué la panique dans les localités alentour qui, par conséquent, une fois redessinées, la frontière va se retrouver à quelques mètres à peine de l'Azerbaïdjan. et donc à portée de tir. Et de surcroît, privés d'accès pour certains à leurs champs, pour d'autres aux routes reliant au reste du pays, sans oublier la menace quotidienne pour leur vie. Les villageois concernés sont mobilisés depuis une dizaine de jours contre cette décision, vivement contestée par l'opposition parlementaire, mais aussi par des représentants de la société civile, ainsi que de l'Église. Ces dernières 48 heures, la contestation a gagné le reste du pays, et tout d'abord Yerevan, où plusieurs rassemblements spontanés se sont produits à des carrefours, les bloquant la circulation, destinés là encore à exprimer l'inquiétude face à cette menace pour la souveraineté de l'Arménie que constitue cette cession territoriale à l'Azerbaïdjan. Des manifestations populaires qui ont été violemment réprimées par la police, qui s'en est pris à tous ceux qui passaient par là, y compris à ceux qui ne prenaient pas part au rassemblement, jusqu'aux journalistes empêchés de couvrir les événements. Des policiers qui ont provoqué un malaise chez le député de la FRA Tachnaksoutoun, Karnik Danielian, qui a dû être hospitalisé à Noyem Perian, alors que hier, le député Arthur Khatchaturian, toujours de la FRA Tachnaksoutoun, était arrêté, ce qui n'est en principe pas possible compte tenu de son immunité parlementaire, alors que des images vidéo démontrent qu'il n'a eu aucun geste ou parole déplacée à l'égard de la police. Visiblement, des consignes de fermeté ont été données. Les manifestations se sont poursuivies hier, toujours aussi rapidement et fermement dispersées. En région, en solidarité avec les habitants du Tavouche, qui eux bloquent la route reliant Yerevan à Tbilissi, les habitants ont dressé des barrages avec leurs véhicules sur les autoroutes reliant la capitale à Gyumri, Mardouni ou Mori. On signale aussi des barricades à Dikranachen, dans la Rarat, elles aussi réclamées par Bakou. Les habitants se disant que si on a cédé dans le Tavouche, ils seront les prochains sur la liste. Cette première vague de manifestations laisse présager une mobilisation de plus en plus forte parmi la population qui commence à prendre conscience du risque qui pèse sur le pays suite à cette cession de village frontalier dans le Tavouche. La réaction du pouvoir face à ce mouvement populaire naissant ne laisse rien présager de bon au vu de la réponse particulièrement ferme apportée par les autorités à ces premières protestations. Et on pourrait dire tout cela pour ça, car malgré les concessions unilatérales de Nicole Pachinian, Ilham Aliyev, lui, augmente ses exigences. Jeudi, lors d'une conférence de presse dédiée en principe à l'organisation de la COP29, Aliyev a officiellement posé comme nouvelle précondition à l'Arménie l'ouverture d'un corridor extraterritorial reliant l'Azerbaïdjan au Nakhitchevan, sous la surveillance des forces militaires russes, le changement de la constitution arménienne pour enlever toute référence à l'Artsar, au génocide des Arméniens et à l'Ararat, faute de quoi il refusera de signer le moindre traité de paix ou de reconnaître l'intégrité territoriale de l'Arménie, sauf les 12 km de la frontière du Tavouche, a-t-il indiqué. Pour finir ce journal, signalons que Rupen Vartanian a suspendu sa grève de la faim. L'ancien ministre d'État de l'Artsar, détenu en Azerbaïdjan depuis septembre, avait cessé de s'alimenter le 5 avril pour alerter sur son sort et celui des autres ex-dirigeants de l'Artsar, arrêtés comme lui au moment de l'annexion du pays par Bakou. Une grève de la faim qu'il a débutée dans le plus grand secret, car Rupen Vartanian a dès le premier jour été interdit de toute communication avec ses proches, qui ont découvert la situation il y a une semaine. Ils ont alors obtenu de lui parler au téléphone et découvert qu'il avait été placé à l'isolement, sans une surveillance médicale appropriée à son état, qui se dégradait de jour en jour. L'alerte a alors été lancée auprès de la communauté internationale et lors des commémorations du 24 avril, le sort de Rupen Vartanian ainsi que celui des autres otages aux mains de l'Azerbaïdjan a été évoqué dans les prises de parole à travers l'ensemble de la diaspora. C'est sans doute cette forte mobilisation que Rupen Vartanian a été autorisé enfin hier à parler à sa famille qui a réussi à le convaincre de mettre un terme à sa grève de la faim en insistant sur la prise de conscience que son action a provoquée dans la communauté internationale. Et lui faisant part des appels lancés à l'Azerbaïdjan par de nombreux responsables politiques étrangers. Fin de ce journal de la semaine, qui reprend un bouquet des informations des journaux quotidiens de Hype FM.